Dobrý večer. Já vás všechny srdečně vítám. Jsem rád, že vás vidím. A máme dneska takové setkání. Když jsme měli minule, jsme byli tak hlavou v oblacích, ne, že dneska bychom byli pod zemí, ale když minule jsme, řekněme, dělali ve výšinách, tak dneska bude spíš věnována ta přednáška, ta práce tomu pletí, ano, protože na tom pletí vytrhávání plevele záleží, jestli potom ten, ta květina je opravdu v plnosti rozvitá a tak dále. Čili spíše se budeme zabývat tím základem, který právě dovoluje, ano, to zvednutí a pozvednutí celé mysli a její hlavně stabilitu. A o to se nám v té přednášce, která se jmenuje Význam gun při sebezkoumání, o to se nám jedná. Sri Ramana Maharshi nám říká, že seberealizace nastane přirozeně, když naše mysl stichne na základě neustálého sebezkoumání. Učí, že není jiná praxe mimo sebezkoumání, která by zcela utišila mysl. Dobrý večer. Dále říká, že když povedeme sattvický život, že to je nejlepší cvičení, které je schopné nám pomáhat k dosažení vytouženého cíle. To prohlašuje v odpovědi na otázku číslo 12 v jeho díle Kdo jsem já. To Kdo jsem já je jedno z jeho prvních děl a vyšlo různě krát, abych tak řekl. Shiva Prakasham Pillai byl první, který se k němu obrátil s otázkami, které ho trápily a na které chtěl odpovědět, ale Ramana Maharshi tehdy neměl potřebu mluvit, jak sám o sobě potom později prohlašoval, skutečně neměl potřebu mluvit a tak ten Shiva Prakasham, když se nedočkal odpovědi, tak je napsal a Ramana mu je zase písemně na ně odpovídal. A tak to dílo Kdo jsem já bylo několikrát vydáno v angličtině a v tamelštině, ne, původně v tamelštině a potom přeloženo a jednou má 12 otázek, myslím, že 12, jednou má 28, ale je to v praxi jedno a to tež, jenom, že a někdy taky nemá vůbec žádné otázky, ano, kde to tedy otázky vynechávají a přecházejí z toho textu přímo do sledování. Tak to je jenom k tomu, že něco je v té 12. otázce. Maharshi neradí svým žákům, aby vedli cosi specifického, co se nazývá sattvický život. Doporučuje, že máme jíst mírné množství sattvické stravy, čímž narůstá sattvická kvalita v mysli a ta je pomocí pro sebe zkoumání. Je možno říci, že vedeme-li sattvický život A když prožíváme sattvickou, když požíváme sattvickou stravu, pak z toho vyplývá samozřejmě totéž. Je logické a samozřejmé, že čím více sattvy je v našem každodenním životě, tím je sebezkoumání snadnější. Je neslučitelné, když používáme sattvickou stravu a vedeme nesattvický život. No, ti, co sem chodí dlouho, vědí dobře, co jsou to guny, tamas, rajas a sattva. Pro ty, co tu jsou třeba poprvé nebo méně často, nebo toto neslyšeli, my se k tomu ještě dostaneme, ale aby to teď pro ně nebyla úplná čínština nebo záhadná řeč, tak říkám asi to, že celý, že podle hinduistické tradice je celý svět jak nehmotný, tak rostlinný, psychický a tak dále, tvořen třemi gunami, které se jmenují sattva, rajas a tamas, všem sattva, o které tady teď jsme tolikrát mluvili, je princip lehkosti, harmonie, světlosti. Třeba máte i sattvu tady v takovém krystalu, že ano, kde jinak hmota sama o sobě je typicky tamasická, protože tamas je principem nebo trendem tíže, těžkopádnosti a tlumenosti, nechápání v projevu psychickém, jinak je to teda v hmotě, je to i principem té tíže. A rajas, která je poslední, my se k tomu ještě dostaneme, já to teď jenom říkám pro určitou informaci, rajas je princip šíře, množství, princip napětí v lidské psyché, v mysli je to sídlem a zdrojem našich tužeb. Ano, ale i napětí. Že? Protože vždycky toužíme, aby své napětí, aby se ta touha naplnila. Tak, přicházíme k odstavci, který jsem nazval sattva a guny. Já jsem to předem řekl, ale teď to ještě rozvedu jednou. Sattva je jednou ze tří kvalit, které se také někdy nazývají primárními složkami, ty guny. Ostatní dvě, to znamená rajas a tamas, ty si ukážeme, že jsou, no, o těch se dá říct, že jsou vzájemné opozici, zatímco sattva nad oběma vystupuje. No logicky, těžkopádnost, netečnost, tíže je opak dynamiky a pohybu a touhy, že to jedno přidává plyn a to druhé brzdí. Tato trojice je tím, co nazýváme tedy guny. Ve vedickém písmu se uvádí, že guny tvoří přírodu, v přírodě první substanci, ze které je vše stvořeno. Prosím vás, to, jak si pokud chcete tomu porozumět, tak to přijměte, ono vás to k ničemu nezavazuje. Ono to jenom říká, že z hlediska principu jsou guny prvotními substancemi, ze kterých je všechno stvořeno. Guny jsou v různých poměrech smíchány a tvoří tak podklad všeho, co se v přírodě projevuje. Počínaje zvířectvem, rostlinstvem, ba skládají i každý atom. Skutečně podle tohoto zákona není nic v rámci tří světů, co by se neskládalo z těchto tří kvalit. Samozřejmě lidé také netvoří výjimku. Krišna v Bhagavad Gītě Arjunovi vysvětluje stvoření a říká, v všechny činnosti se uskutečňují v čase kombinací sil přírody, přičemž guny se říká, že jsou charakteristikou přírody a příroda je tvořena gunami. Čili všechny činnosti se uskutečňují v čase kombinací sil přírody. Podle Shankaracharyi, to víte, nebo pokud nevíte, tak je to slavný hinduistický mystik, který a filozof, který žil v 9. století a říká se o něm, že byl ve vtělením Šivy, svrchovaného pána, a který dokázal ve svých 32 letech dvakrát projít celou Indii a všechny tamnější kláštery ve svých debatách, ty vedoucí těch klášterů, přesvědčit o výjimečnosti Advaita Vedanty, o které budeme mít koncem tohoto cyklu přednášky. A tento Shankaracharya potom také ve jednom verši komentuje, že dění probíhá pomocí gun a tak se různé jevy projevují. Doslova ten verš je takový, to je to komentář k Bhagavad Gítě, a to 18.19. A říká tam, poznání, činnost a konající jsou pouze trojího druhu. Jsou zde popisovány vědou o gunách podle jejich rozdílů. Náležitě poslouchej, říká tam. V komentáře říká, vědění o gunách, o kterém se zde pojednává, pochází z filozofie Kapila. Kapilova věda o gunách je zajisté autoritou, říká Shankara, který je jinak velmi tvrdým zastáncem Advaity. Je teda zajisté autoritou, pokud se týče gun a užívajícího, to jest zažívajícího zkušenosti. Toho, kdo zažívá zkušenosti. I když tato filozofie s námi nesouhlase, pokud se týče nejvyšší pravdy, tam měli na to jiný názor, to jest v ohledu jednosti či nedvojnosti Brahman, přece jsou následníci Kapilovi uznávanými autoritami ve výkladu funkcí gun a jejich působení, a proto je jejich učení zde přijímáno jako autorita a slouží k hodnocení učení, které následuje. Není tu žádná nedůslednost. Říká Shankara, čili guny jsou obhajovány nejvyšší autoritou Advaity a jakožto, i když patří k jinému systému, tak o jejich funkčnosti a o jejich existenci nemá pochyb a říká každému poslouchej hezky. No, tak teď se vrátíme z toho takového rozběhu trochu na zem. Jedinec je v klamu, když věří, že on sám je konající. Ego, jakožto subjekt, je pod vlivem právě těch gun a je prosyceno to ego jejich kvalitami. Nevědomost se vyjasní, když vystoupíme nad každou gunu a nakonec i nad kvalitu sattvy. Nevědomost je totiž to, co přikrývá každé ego a zakrývá tedy to, že si neuvědomuje nebo způsobuje, že si neuvědomuje, že není konající a že jsou to guny, které konají. To je asi tak. My jsme jakoby, představte si každou gunu z těch tří, která by měla nějaké světlo, třeba červené, zelené, nebo bílé, nebo černé, spíš oni teda jsou popisovány jako tamas jako černá, rajas jako červená a bílá sattva. A to světlo je vrháno na vás, třeba to červené. Takže vy věříte sami, když je na vás vrženo to rada, že jste červenými. A ne, že jste jinými. To je jako s plátnem filmovým a na něm vrženým, vrženými obrázky, barevnými obrázky. Vy naprosto věříte v ty barevné obrázky a vůbec plátno nevidíte, nevnímáte to samé. Je tady s námi, když jsme pod vlivem těchto gun. Ty guny v nás vytvářejí určité charakteristické vlastnosti, charakteristické touhy a my si o nich budeme postupně povídat. No, celé to nevyčerpáme, k tomu bychom potom vám poradil, pokud by měl někdo zájem literaturu. Když teda se dostaneme nad samotnou sattvu, vystoupíme i nad samotnou přírodu. Nezapomeňte na to, že guny jsou výtvory přírody. Velmi často Šrí Ramana zdůrazňoval, sledujete-li já myšlenku, všechny pochyby zmizí. To je typické proto, no když budu sledovat já myšlenku, tak může přijít jakákoliv guna a je to, já ji pociťuji jenom jako vlnku, která mě ruší od pozorování. Když zůstanu od toho pozorování té já myšlenky, všechny pochyby o tom, kdo je konající a kdo není konající a co se chce nebo nechce, mizí. To je takový odskok. Ramana Maharshi pak dále vysvětluje, co se stane s gunami ve svém díle sebezkoumání, self-inquiry. To, co bylo původně čirou sattvickou myslí a bylo povahou čirého poznání, říká, zapomene na své přirozené poznání pro nevědomost a vlivem tamasu se přemění v svět. Pod vlivem rajasu si představuje já jsem tělo a že svět je skutečný. Takto dosahuje stavu, ze kterého plynou zásluhy a chyby skrze připoutanost a odpor. Takto krátce jasně definoval, já bych to řekl ještě jednou, to, co bylo čirou sattvickou myslí, čili tím plátnem, které není žádnou barvou, a bylo povahou čirého poznání, to je čiré poznání, je já jsem. To každý pociťuje. Je snad někdo, kdo nepociťuje já jsem, to nemůže ani. Protože kdyby říkal, že nepociťuje já jsem, tak by, kdo by říkal to, nepociťuje já jsem. Zase to, co se uvědomuje samo, že je. Tak to by se samo popřelo. A to prakticky není možné. Je to protimluvem. Pod vlivem rajasu si představuje já jsem tělo. No to je naše to je ta největší překážka na cestě, protože naprosto věříme, že já jsem tělo. Ale když se třeba ztratím ruku, tak ztratím kus svého já. To asi ne, ale možnosti, schopnosti toho já, ale to já jsem tělo, stotožnění s tělem je největší překážkou jogovou, která se uvádí. Tak to dosahuje stavu, ze kterého plynou zásluhy a chyby skrze připoutanost a odpor. Připoutanost a odpor, no to jsou zvlášť takový výtečníci. To je, připoutanost je to, co chceme, aby se opakovalo. To je teda, vždycky chceme jenom, aby se to příjemné opakovalo. A říká, ano, to je ono. To je, a teď potom touží. A teď je to úplně jedno pro někoho, co to je, hlavně když to prožívá přitom libost, pocit spokojenosti, radosti a jakéhosi naplnění. Potom touží. Když je někdo na toto obzvlášť citlivý, nemusí být vůbec podivné, že to jsou všichni ti, co jsou závislí na něčem. Ať je to závislost. Alkoholická, kouření, drogy nebo cokoliv, že závislost na čemkoliv, to tvoří připoutanost těchto, této některé tendence. Ano, a ta tvoří touhu, aby se opakovala ona libost. Tím se vytváří závislost, to chce znovu a znovu, aby se prožívalo ono bez ohledu na to, jestli je to škodlivé, protože já chci teď tu libost. Teď chci prožívat, ano. A to může být i závislost samozřejmě sexuální. A já nevím, co všecko, to můžou být, vypočítit si sami, kolik závislostí může být. Na druhé straně té závislosti, která touží po libosti, je odpor. No odpor před ním, no odpor před nelibostí, aby se mně něco neudálo, co mě přinese nelibost. To je tyto dva, připoutanost a odpor, jsou hlavními činiteli nebo tvoří hlavní kredo člověka běžného. A je to tak logické, že se samozřejmě nepříjemnému vyhýbám a příjemné, že toužím přijímám. Ano, je to logické, pokud se toho nestanu otrokem. Pak třeba ani nejsem schopen jít k zubaři, ačkoliv už teda, já nevím co, a přijdu pozdě, tam a říká, no to už si jel teď jedině vytrhnout, anebo je to už záně dásní, nebo teda záně do kostice, nebo co. A to všechno předtím byl ten odpor prožít tu, ten strach z toho zásahu a tak dále. Čili to mohou být velmi zlí pánové připoutanost a odpor. Nemohou, ale jsou. A vystoupit právě na dně je tím velkým úkolem, který ovšem také velmi je spojen s tím, já jsem tělo. Protože se jedná velmi o tělesné libosti a nelibosti. Na první pohled vypadá ta otázka, já jsem tělo taková celkem jako neškodná, no tak no, v důsledcích je velice škodlivá. Všechny tři guny jsou schopny v různých poměrech se promíchat, což vede zdánlivě k neomezené různosti přírodních jevů. Ale každý jev má svou odlišnou charakteristiku a jedinci mohou toto ve své osobnosti vysledovat. Bude užitečné, než každou gunu podrobněji popíšeme, že uvedeme jejich obecné působení. Tak sanskrtský výraz dvěša znamená přirozený odpor k nějakému člověku nebo předmětu, pokud jsou zdrojem naší bolesti či neštěstí. Podstatou svrchovaného já, čili nikoli v ega, ano, je blaho. A proto cokoliv, co přináší utrpení, způsobuje, že se od věci odtahujeme. Teď bylo takové silné tvrzení, že podstatou svrchovaného já, z toho našeho zdroje, základu, je blaho. No, a vůbec žádný blaho neprožíváme, že jo? Takže to nefunguje, nebo... Vemte si, kdo jste tedy ženy, že jo? Matky, to je míněno hlavně, nebo tedy zdravotní sestry, narodí se dítě, nemluvně samozřejmě, v okamžiku porodu z 99%, který křičí pro nelibost a údajně je to šok, když prochází tím tou pochvou a tak křičí a je plné nelibosti. Ono to zároveň je i moudré od přírody si ventiluje plíce. To je otázka jiná, ale k tomu my nemíříme. My míříme k tomu, že ono prošlo tedy nelibostí, nepříjemností, proto tak je to zařízeno, křičí a je v takovém šoku. No co vezmu, co se udělá? Když ho omyjou, že jo, od toho porodního znečištění, tak ho trošku oblíknou a začnou ho chovat. To chování je příjemné, to houpající pocity jsou podobné těm pocitům bezpečného plavání v té děloze a ono okamžitě je citlivé na ono příjemnost. Takže přestane projevovat svůj odpor. Ano, protože zná hodnotu příjemnosti, štěstí. A to všechny bytosti od nejnižší počínaje po člověka končí, hledají, protože to mají vkódované v nejhlubším našem zdroji, že libost, štěstí, radost a tak dále, jak to nazveme, ano, je hodnotou, která stojí za to. A je naprosto správné to hledat. No, když teda z toho pochází to svrchované já, které je bytím, vědomím a blahem, tak když teda to, ono to vybavuje toho jedince, tak je naprosto přirozené, že všichni hledají štěstí. A je to správné. Je otázka jiná, kde to hledají. Jestli to hledají venku nebo uvnitř sebe. To je tam, kde se nachází. Že? K tomu ale vede celá řada cest, tak my se nimi postupně zabýváme. Připoutanost a odpor nás svazují s nespočetnými lidmi a předměty a ovlivňují nesmírně náš život. To neznamená, prosím vás, že je to obojí špatné. Vůbec se tím toto neříká. Když máte k někomu odpor, a vy říkáte, já to musím přehlídnout, protože to je výtvor přírody jenom, tak asi zaplatíte za to. Když ve vás nastane takový signál, dej si pozor, a vy děláte jako, že není ten signál, dej si pozor, tak zaplatíte. A naopak, když se vám někdo velmi velice líbí a vy řeknete, to je jako výtvor, jo, přírody, tak to přijel to. No je to vaše věc. Ale třeba vám také uchází rozvinutí rozvoje poznání a prožitek velmi cenných emocí. To je těžko říct. Čili není pravda, že připoutanost a odpor jsou v zásadě úplně špatné a že je třeba je odmítat. Když někomu cítíte lásku, tak jenom je otázka, jestli cítíte vlastnickou anebo lásku jako takovou. Když z toho uděláte vlastnickou, tak je to připoutanost. A za připoutanost se tedy platí. Když milujete, protože milujete, protože ten objekt, který milujete, nemůžete si jinak pomoct, než sklízí váš obdiv a úplné naplnění vašich představ o určité dokonalosti, pak ho uctívám jako výtvor svrchovaného nebo jako výtvor přírody, to je jedno, ale snažím se ho nevlastnit. Když ho vlastním, tak si ho přisvojuju a omezuju ho. Za omezení se vždycky platí, za neomezení se neplatí. Vědomě či nevědomě myslíme, cítíme a jednáme podle stovek těchto sklonů, které tvoří neviditelná pouta, takže prakticky nezůstává prostor pro svobodné jednání jedince. Opravdu je tolik kombinací v těch gunách, že jednáme tedy hlavně tedy z hlediska libosti a nelibosti, že velkou svobodu v tomto ohledu nemáme. Každý známe stav mysli, když je pod ohlušující vládou přitažlivosti a odporu, ale jen málo lidí má představu o méně výrazných vlivech a nakolik nás ovlivňují. Připoutanost a odpor nás vážou k nižším úrovním vědomí, protože pouze v nich mají volné pole. Celkem si uvědomujeme povahu vazby přitažlivosti, ale je jen málo těch, kdo znají vazbu odporem. Odpor váže stejně jako připoutanost, protože je vyjádřením síly, která spojuje dvě složky, které jsou odpuzovány. K člověku, kterého nenávidíme, jsme možná více vázáni než k člověku, kterého milujeme. Osobní láska se může poměrně snadno přeměnit v lásku neosobní a ta nepředstavuje vazbu. No. Milovat pro lásku samu, to je dobrá fráze, to se hezky povídá. Ale víte, ono to chce pokoru. To chce pokoru k tomu pocitu lásky. A pokud já si myslím, že mám právo na lásku, a to znamená vlastní určitý objekt, kterému tedy něco dávám a lásku projevuji, ať očekávám od toho náležitou odpověď, tak je to vlastně něco jako obchod. A pak je to vždycky nedobré. Já si totiž přisvojuji pocit, který jsem sám nevytvořil. Láska jako taková existuje. Láska je energie, která spojuje dvě jedince v jedno. To je nejmocnější energie v celém vesmíru. Ale já jsem tělo, že z toho vycházíme, tak já si všechny pocity, které teda prožívám, přisvojuji. Takže nastane tedy přisvojení i pocitu lásky, že to je má, a nikoliv, že já se klaním tomu pocitu lásky. A je to obrovská energie, která hýbe, si všimněte, když můžeme tak říkat, v celou země koulí a nemáme přelet o dalších těch, ale naprosto vládne. Tak to samo, když se nad tím zamyslíte, je věcí, teda, která stojí, to je na pováženou. A když my tuto energii používáme, ano, správně, používáme, to je v pořádku, ale neříkáme, že je naše. Náš není ani dech, kterým dýcháme. Ani ten dech v našich plicích není náš, ten kyslík. Co je naše? Zjistíte, že opravdu to celé tělo se narodí, mění se, my na to máme nepatrný vliv, stárne a pak odchází a co z toho bylo naše? Ano. Čili vrátíme se k té lásce, je, když jsem vám říkal, je třeba určité pokory, tak právě tato nenafoukanost, nepřivlastňování si, nestotožňování se, já jsem tělo, to jsou základy jogy, o které tady mluvíme. Připoutanost a odpor nás vážou tedy k něčím úrovním, jsme řekli, protože tam mají pouze to volné pole. Celkem si uvědomujeme povahu vazby přitažlivosti, ale je jen málo těch, kdo znají vazbu odporem. Ono se říká, že odepřít si něco, to je, jsou jako jogové termíny, je daleko snadnější, než překonat odpor. Máte-li sníst něco odporného, vy si můžete odepřít něco výborného, ale sníst něco odporného, odpor je mocná síla. Tak říkali jsme si nakonec, že osobní láska se může poměrně snadno přeměnit v lásku neosobní a ta nepředstavuje vazbu. Obtížnější je však přeměnit nenávist, která je jedem. Připoutanost a odpor tvoří pár protiv, ze kterého nemůžeme překonat jednoho, aniž bychom nepřekonali i druhého. Jsou jako dvě strany jedné téže mince. Z uvedeného vyplývá, že odpoutanost není jen volností od přitažlivosti, ale též volností od odporu. Čili odpoutanost je velkou silou. Volná a nepodmíněná mysl nekmitá v krajnost, ale zůstává ustálená ve svém středu. To je právě ta odpoutanost. Přitažlivost a odpor náleží k jemnohmotnému vybavení člověka, ale protože se vědomí stotožňuje se svými těly, mylně pociťujeme, že my sami jsme přitahováni a odpozováni. Začneme-li kontrolovat a se dostávat nad přitažlivost a odpor, pak si postupně začneme být vědomi této skutečnosti a získané poznání nám umožní je lépe podrobit. To je nejlehčí věc na světě, radit někomu jinému. Že? To, ty, co vám právě poradil, jak to máte udělat, to jenom je na vás. Abyste to udělali. Jestli se vám to doposud nepodařilo v tu chvíli, tak jste nějaký divný. No, to měl být vtip. Já mám takové někdy vtipy, jako velmi dřevité. Takže přijdeme k praxi. Jak se takováto věc, taková ta přitažlivost a odpor, jak to vůbec, jak to celé vůbec můžeme rozlišovat? No, v tom slově to je. My musíme mít, se naučit rozlišovací schopnosti. Dobře, rozlišovací schopnost je, každý uzná, že ta je jistě na místě a dobrá, ale jak dojít k rozlišovací schopnosti? No, každý v sobě má pocit, já jsem, že to jsme si řekli. Je velice dobré, když tento pocit já jsem, budete respektovat. Ne, že je samozřejmý. No on je za samozřejmý, jinak byste nebyli. Ale zasluhuje úcty, protože je svrchovaným zdrojem. A v tom já jsem je klid. Já jsem není neklid. Já jsem je bytí. Ano, to bytí samo o sobě je tím, co je. Tím, co je. Tečka. To je bytí. A toto takové místo je schopné být v klidu a pozorovat ten opak. To je neklid, to je dění. Ano? Čili napřed musím mít v sobě vytvořit místo, které tedy je schopno pozorovat. Napřed se to daří, že pozorujeme, řekněme, já nevím, to povlastnění toho všeho a tak dále. Ale bývá to závislé, to je ta léčka, bývá to závislé na tom, jestli se mi to líbí nebo nelíbí. Jakmile vstupuje do místa, které je pozorující, otázka libosti a nelibosti, že něco teda něčemu dáváme přednost a něco odmítáme, tak to místo je zabarvené. To není pravý pozorovací úhel. Pravý pozorovací úhel je, který respektuje to, co je, právě to, co jsme si říkali, ano, to, co je. No, teď jsem zase řekl hodně hezkých věcí a ty ještě, jak praktičtěji ještě, no, většina našich pocitů, jak víte sami, asi velice dobře, kde prožíváte radost a pochvalu a podobně, ale i smutek a tak dále, bývá někde prostřed hrudi. A to je také typické to, že v kostele, že to katolických kostelích, bývá obraz Krista, obraz, ne, prosím, ukřižovaný, obraz Krista bývá znázorňován, že má srdce uprostřed. Srdce uprostřed je vstup do, teda bývá znázorňován jako symbol duchovního srdce s tou trnovou korunou a krvácity a tak dále. Jak to znáte? Všichni ho malují uprostřed ve tvaru srdce a nikdy málo kdo tedy přemýšlí o tom, že to je uprostřed a ne jinde. Nicméně, zrovna slouží tomu, jako je to zdánlivá odpočka, není to odpočka, si tady přijít k Ramanovi Maharšimu, který přímo mluví o tom, že ego je ve vrstvě nad zdrojem, nad srdcem, on tomu říká, ano, je ve vrstvě nad Je to geniální od stvořitele, že když jste v nějakém smutku, v nějaké bolesti, tak ten pocit je dostředivý. Ten není odstředivý. Odstředivý je pochvala. Říká, to si udělal výborně. Dobře? To se hned nadechnu. A to. Když to, když na mě praskne něco hrozného, ta ostuda a podobně, dostředivý pocit. Ano. A vybývají bodové na rozdíl od odstředivých, které jdou do šíře, tak jsou tyto bodové, dostředivé, ano, a ty vedou s možností do určitého klidu, kdy zjistí, že ten, že nakonec, proto taky se říká, že v největší bolesti nachází utišení. Když jde do sebe dovnitř, tak přichází ke zdroji a odtamtud nastává uklidnění, protože ono je také klidem samotným. Čili je, abychom se vrátili, občas udělám takovou odbočku, promiňte, je třeba tedy najít to místo, které je pozorující a které je nezávislé na libosti a nelibosti. Když toto místo tedy najdete, nenajdete ho hned, 100krát se musíte pokusit, 100krát vás zradí, 100krát vás strhne jinam. Ale jenom opravdovému se podaří zakotvit se sám v sobě a být pozorujícím. Ale to stojí za to. Pak totiž přestávám být otrokem zrovna těchto gun a začnu jenom je používat a nejsem jejich výslednicí. To je veliký rozdíl. My ale k tomu ještě dojdeme. První z oněch tří kvalit, kterou možno označit za nejnižší, je tamas, což znamená temnotu. Barva, kterou uvádí písmo pro tuto gunu, je černá. Upanishady ji charakterizují vlastnostmi strach, popletenost, malomyslnost a zármutek. Bhagavad Gita ji popisuje jako netečnou, nedbalou, náchylnou k bludům. Yoga Vasiṣṭha k tomu přidává neprobuzenost a tupost. Tamasu se také připisuje, že je tmavým místem a temnotou pekla. A je příčinou těžkopádnosti, nevědomosti, iluze, smutku i hlouposti. Také se uvádí, že tamas omezuje a zdržuje a svádí k apatické letargii, oslepuje a otupuje. Teď jste měli charakteristiky tamasu. Shankara popisuje působení tamasu takto. Kdo je zachvácen těmito nedostatky, ten nic nezná. Stojí jen tiše jako sloup, anebo jako omámený spánkem. Jak patrno, tamas není přitažlivou kvalitou, nicméně každý jedinec má ve své osobnosti tamas více či méně skryto. Já udělám odbočku. Ne úplnou, ale trošku. Říká se, že si máte dávat pozor na ego, že ano. A to je taková slavná, kdo to znáte, tak to je slavný, že jo, ven si dejte pozor na ego, tam to je největší prevít a podobně. Ale kdo to říká? No říká to zase jenom ego toho člověka, když nic jiného tu není. Spiritualita vůbec neříká, že si máte dávat pozor na ego, protože s egem se počítá, ego je nás, má být se, a stane se, stává se nástrojem k poznání. Čili tamas je věcí, kterou teda, jak říkáme, má každý v nějakým procentem v sobě přihrnuté. Kdyby nebylo tamasu, no, jak byste usnuli? To rajas, to by vám pořád říkal tohle. A sattva s ničím nebojuje, ale právě jste byla v harmonii a v jasu a tak a o spánku, ale ani řeči, že? Čili ono má své místo. Stvořitel neučinil nic, co by bylo naprosto neužitečného a zlého. Ale na druhé straně, když má takové, jak jsme si popsali, vlastnosti a vy toužíte po vyšším nebo po poznání, no tak vám právě je řečeno, hele, dej si na to pozor, na tyto projevy. A buď třeba na ně alergický. Když na tebe padne, no nejtypičtější pro tamas je lenost. Co bych se, že jo. A teď je to fuk. A všechny tyto, ano, teď, no ano. No tak to je takový, že... No, máte odměnu svou. Takže ne, že to absolutně je špatné, ne. Vy, zrovna tohle to je plné tamasu, tento stůl. Kdyby ten stůl tu nebyl, tak na tom není ten papír, který je taky z tamasu hmotný, tak bychom ani nemohli, že, si povídat. No mohli bychom si povídat, ale pomocí mluvidel a tak dále. A ty mají taky v sobě všechna ta hmotnost určité. Skladba všeho je ze těchto tří gun v kombinaci. Samozřejmě v tělu, v tomto je nejvíc tamasu, v rostlině už je méně, protože tam je více rajasu, aby rostla. A v psyché už je toho úplně jinak. A teď je ovšem otázka, no, pěstuješ těžkou párnost jako hmota, nebo se chci dostat dál? Další z nižších gun se nazývá rajas. Ještě k tomu egu potom, s tím dejte si ego, pozor na ego, se dostaneme. Další z nižších gun se nazývá rajas. Její pojmenování značí zabarvenost, nadšení, vzrušení a okouzlení. Má údajně červenou barvu. Bhagavad Gita Kršna popisuje takto. Žíznivost, připoutanost a ulpívání. Upanišady připisují popis vášeň, chtivost, násilí, žárlivost, touhy, nepevnost, vrtošivost a dychtivost. Shankara k tomu říká, z rajasu neustále plyne připoutanost a utrpení a jiné podobné modifikace mysli. Jejími hroznými charakteristikami jsou vášeň, hněv, chtivost, pokrytectví, nesnášenlivost, sobectví, žárlivost, závist a podobně. Rajas je příčinou nesvobody. Jak vidno, Radas je působícím činitelem, který dává to, čemu říkáme karma nebo osud, jak chcete, do pohybu, čímž váže jedince ještě těsnějšími smyčkami. Když se říká, dejte si pozor na rajas, na ego, tak se tím myslí pouze tamas a rajas. To je to, co je problémové. Sattva problémová, které teď budeme mluvit, není. Ona totiž také nebojuje. Rajas bojuje, že chtivost, chamtivost, vášeň a tak dále. To je jasné. To je sobectví. Typické sobectví. Tamas je tu posletargie a tak dále. Že to jsme si řekli. To také z toho nic nekouká. Čili to jsou dvě kvality ega, které tedy jsou špatnými. Ale výtečnou kvalitou ega je sattva, která je její charakteristiky teď budeme právě probírat. Nejvyšší z gun se nazývá sattva a její pojmenování pochází od sat, což je jednou z charakteristik brahman, to znamená nejvyššího zdroje. Svrchované skutečnosti, božství. Sat je totéž co bytí. Barva sattvy je bílá. Kršna ji charakterizuje Bhagavad Gita jako neposkvrněnost, jako osvěcující, v které není místo pro zlo. Shankara v komentáři k Bhagavad Gita ji popisuje dvěma způsoby. Zná čistou sattvu, kterou popisuje jako jas, záš, přímou zkušenost z svrchovaného zdroje átmana, svrchovaný mír, spokojenost, radost a stálou oddanost svrchovanému já. Dále potom popisuje, co nazývá smíšenou sattvou. To znamená sattvu se stopami ostatních dvou gun. Proč? No, protože, prosím vás, řekli jsme si, že ty guny všechny vystupují v kombinaci. Tak jak to oddělit? Ano, když říkám, dejte si pozor na ego, a my si se tím rajas a tamas a tam to ne, tak oddělíme rajas a tam a neoddělíme. To je proces. To trvá. Musí k tomu ovšem mít ta vůle, ta touha vůbec po to poznání. Ano. Takže tady se teď se mluvilo o úplně čisté sattvě, ale předtím je smíšená, která už je velice vysoko. A vůbec teda taková sattva, která začíná ve vás říkat, to je správné a to je nesprávné a vidíte, že ty výsledky skutečně takové jsou, no to už je probuzená sattva. Ta už má určité slovo, ale když jsme si tady říkali o těch kvalitách, čistou sattvu popisuje jako zář, přímou zkušenost a tak dále. A vůbec nebereme v úvahu to, že teda něco chceme a dokážeme a tak dále. On dneska se pohlíží na sattvu jako na slabost. To je slabost. Když se rveme, pohlavkujeme, jo, a teď jeden nadává druhému a tuneluje se, podvádí. To všecko patří, jo, to je život. No, přijde se na to, nepřijde. Má svůj, nemá svůj, no a ale se sattvou to nemá co dělat. To je, dokud je teda plný energie. A pak tam já jsem tělo přirozeně slábne a začne najednou účtovat. proto máte tolik starých, sklavaných a zahořklých lidí, že by sami tak reagovali. Potom se to všechno vrací proti ním. Oni neudělali chyby, ty chyby byly samozřejmě v jiných. Čím jste se řídil, to ovoce sklízíte. Čili přicházíme tady tomu přestupnímu schodu, kterým je smíšená sattva. To znamená sattva se stopami ostatních dvou gun. Vycházeje z Bhagavad Gita a Yoga Sutry popisuje smíšenou sattvu jako absenci pýchy, zachovávání chování dle všeobecných i zvláštních zákonů, dále víru, zbožnou oddanost, hlubokou touhu po osvobození, jakož i šestero duchovních bohatství, počínaje vnitřní kontrolou, zanechávání, sledování, neskutečná a podobně. Jak vidíte, je to již vysoký stav. Existuje výraz, který dobře vystihuje slovo sattva v širokém i praktickém slova smyslu a tím je čistota. Jak zakladatel metodistů John Wesley řekl, čistota má nejblíže k bohabojnosti. Sattva je totiž spiritualitě duchovnímu životu nejbližší. A je přirozeným proto prostředkem k osvobození od vázanosti, od nesvobody. Čistota naprosto není ničím vázaná. Čistota, vázanost, to nejde dohromady. Čili sattva sama o sobě nese čistotu a osvobozuje. Rajas naprosto nesvoboduje. Pořád vás má k tomu nebo onomu. Pořád jste... No a to vás kašli na všecko. Jo, to. Bezdomovci jsou typicky... Často teda, nechci všem jako říkat, ale vůbec jako nemají zájem o žádnou práci, jenom přežít. Nic jiného. Čili tam je ta tamasická, ani to rajas tam není, není tam touha po získání něčeho, tam je to tamas nejvíce zastoupeno. Jak z popisu těchto tří gun vyplývá, je pro duchovní život sattva naprosto nejvhodnější, ať v myšlenkách, slovech či činech. Je zřejmé, že Ramana právě doporučil rozvoj těchto vlastností, a to na úkor obou zbývajících gun, to je tedy rajasu a tamasu. A navíc existuje něco, o čem můžeme říct, že překračuje tři guny. Tento stav je popisován, že je bez kvalit a charakteristik a vypracovává se, jakmile byl dosažen sattvický život. Kršna učí Bhagavad Gita. Pozvedni se nad tři guny, Arjuno. Buď ve věčné pravdě, buď nad pozemskými protiklady, buď nad zisky a vlastněním. Vlastní jenom svou vlastní duši. Ramakrishna se o tomto stavu zmiňuje, když říká zgun, jedině sattva ukazuje cestu k Bohu. Sattva je jako poslední schod na schodišti. A pak už je jen střecha. Svrchované je vlastní příbytkem člověka. Poznání Brahman svrchovaného zdroje, nemůžeme dosáhnout jinak, než když překročíme tři guny. Krišna dále shrnuje charakteristiky gun a sděluje Arjunovi rozdílnost jednotlivých gun. A říká, sattva nás váže ke štěstí, radost k činnosti a tama s tím, že zastírá moudrost. Váže nedostatkem pozornosti. Ze sattvy pochází moudrost, z rajasu chtivost a z tamasu nedbalost, pomatení a nevědomost. Ti, kdo jsou v sattvě, ubírají se cestou z hůru. Co jsou v rajasu, zůstávají na stejné úrovni. A ti, co jsou v tamasu, klesají na nižší úroveň. Ze slov Krišny vyplývá, že každý člověk si volí zaměření své duchovní cesty dolů nebo zůstává na stejné úrovni bez pokroku nebo vystupuje vzhůru. Není pochyb o tom, jakou cestu Šri Ramanov doporučoval, jak mají žít ti, kdo si zvolili cestu sebezkoumání. Volba směru však nemůže být taková, že by aspirant jednou ji zvolil a za chvíli na ní zapomněl. Je to volba, kterou aspirant musí zvolit při každé myšlence, každém slovu a činu. Víte, že jsme došli k takovému závažnému bodu. Ono je velmi důležité vědět pro každého z vás, co vlastně chce. Zpravidla to neví. Co vlastně opravdu chce? No, že se chce mít dobře, no tak to dobře. To není bytost, která by se nechtěla mít dobře. Ale pod tím je mnoho a mnoho variant. A ta varianta, kterou máte vypátrat, je to, co vám dává největší pocit uspokojení, či největší pocit neuspokojení. To, co vám dává největší pocit uspokojení, je asi to, co opravdu chcete. A pokud to nevíte, no tak musíte o tom přemýšlet. Co stojí vám opravdu za to, za každou cenu? Co je to? Ano? To je u každého něco jiného. Ale vy jste přišli sem na svět, abyste si naplnili určité vaše touhy, o kterých předpokládáte ve svém nitru, že jsou tím štěstím, co hledáte. Každý hledá štěstí, že? To jsme si řekli. Ale co opravdu stojí za to? Co je opravdu to, za co bych dal všechno? To by člověk měl vědět o sobě, protože to je vůči, to je to vůči, co dává největší plus minus odezvy. Šri Ramana učí, že úsilí a bdělost jsou velmi důležité. No, to bez toho nejde. No, to je opak tamasu právě. Že to je fuk, neúsilí a nebdělost. Jo? Úsilí opravdu za věcí, která za to stojí, zjistil jsem, co za to opravdu stojí. Tak zatím. a jdu stokrát klopit, no a padnu, ano, prosím vás, počítejte předem se svými chybami. Ale zase vstanu. A proč bych nevstal? Když nevstanu, nedosáhnu toho, co opravdu stojí za to. Obzvláště při počátečním usilování o vrchol duchovní cesty, o seberealizaci, kdy po dosažení žádné usilování není vůbec zapotřebí. Jednou z hlavních podpor na cestě je řídit se zásadami sattvické diety. Co se tím míní? Samozřejmě jídlo a pití, ale v nejširším slova smyslu. Do diety musíme vložit všechny smysly. Cokoliv přijímáme či vydáváme, musí být sattvické, ať to jsou slova pronášená či slyšená, čeho se dotýkáme a podobně. Když vneseme sattvickou kázeň do duchovní cesty, pak každodenní život ponese její znaky. Je třeba si říci, že sattvický život představuje víc než pouhou změnu našich zavedených zvyků. Jedná se o kompletní přeměnu a i o věnování se nastoupené duchovní cestě vedoucí k vyřešení smyslu života. No, je tady nějaké buď a nebo. Ale to buď a nebo je proces. Málo kdo dokáže teď a bude to jiné. A že to je jiné. To je ten, kdo, jak Ramana Maharshiho přirovnával, střelnému prachu, tomu stačí jiskra, vybouchne. A ten to ví. Ale to mi, těch střelných prachů je málo. Velice, velice málo. A ty ostatní jsou všichni ti, kteří potřebují určité úsilí. Ano, a opravdovost úsilí se prověřuje. No, život to prověřuje. A vy sami svými prožitky to, si to prověřujete, takže to není žádný nějaký, neberte žádného pána Boha s železnou hulí nad vámi, a který vám seká přes ruce nebo co. My sami si to děláme. Ano. A když teda, no ale když pocítíme, že to je špatný blbý, to je jedno, tak jedu znovu a znovu vstanu a znovu o to se pokusím. A to je ono. Ne, že se to hned podaří nebo nepodaří. Není, nikdo ne. Všichni vyhráli jenom vytrvalostí. Jenom vytrvalostí. A svým, když brali své chyby dopředu a berte je dopředu, kdo o sobě říká tady, že je dokonalý, ať se přihlásí? Žádný les rukou ne, vyvstal, taky by to bylo, kdyby někdo říkal, že je dokonalý, tak by to bylo moc špatné, protože to žádné ego nemůže být dokonalé. A ten, který je vším o sobě, neříká, že je dokonalý. No tak si vezmeme příklady sattvického působení. Ramana učí, aby se aspirant pokud možno stal vegetariánem. Biologičtí experti nezvratně prokázali, že lidé byli původně vegetariáni. Takže když se staneme vegetariány, dostáváme se do stavu, na který tělo je již připraveno, a změna v přijímání potravy automaticky způsobí změnu v celém životě, a na duchovní cestě povede k větší čistotě. Ono totiž se říká, že v každé potravě jsou vibrace. A samozřejmě, že v masité stravě jsou vibrace, tedy zvláště teda těch čtvernožců a podobně, vibrace daleko jsou rajasické. No a ty způsobují také rajasickou, teda rajasické vibrace naší vlastní povahy. A z toho důvodu, to je jeden z hlavních důvodů, proč se tedy ta vegetariánská strava doporučuje. Kršna v Bhagavad Gītě popisuje různé typy potravy. Čistí lidé jedí čistou stravu, která dává zdraví, mentální sílu, vitalitu a dlouhý život. Takové jídlo je lahodné a výživné a potěší srdce. Prosím vás, to se mluvilo o sattvické stravě. Sattvická strava má být lahodná. Ne jakákoliv, tedy, no, má být lahodná, protože má způsobit i lahodný pocit. To je harmonický pocit. Pocit čistoty a neláhodný. Jak to jde dohromady? Taky se často říká, že má být připraveno láskou. Že ano. Lidé rajasu mají rádi rajasická jídla. Kyselá, ostrá, slaná a suchá, které však přinášejí tíži, nemoc a bolest. Lidé temnoty, tamasičtí, jedí jídla okoralá, bez chuti, třeba i nahnělá a nevhodná, aby byla taková nevhodná, aby byla obětována. Možná, že poslední bod, který Krišna zmiňuje, je vitálně důležitý. Zda by bylo možné jídlo, které jsme jedli, nabídnout Krišnovi, Ramanovi nebo podobně. Ne-li, tak proč ne? To je otázka, na jejíž odpovědi bychom se měli zamyslet. Když jíme sattvickou stravu, pak to zároveň předpokládá přehodnocení našeho každodenního života. Bereme také v úvahu, že každé jídlo by mělo být jiné, neboť vyrovnanost je důležitá. Žít sattvicky je něčím, čemu se musíme propracovat. Prosím, zase říkám, propracovat. Takhle to nejde. A není ani možné, abychom to najednou všechno dosáhli. Vést sattvický život vyžaduje novou rozvahu, které se musíme propracovat. Co se týče vajec, které někteří vegetariáni jedí, ty jsou v Indii považováni za maso. Když ale Sri Ramana mluví o vegetariánské stravě, pak vejce nezmiňuje. Když byste se ptali mě, jestli já jsem vegetarián, tak ano, já teda jsem. Ale nebyl jsem dlouhá léta. Ale ono si to samo řeklo. Najednou jsem přestal postupně víc a víc maso snášet. Ano. A to bylo ještě v dobách hlubokého komunismu, kdy já jsem teda dost jezdil do ciziny, protože jsem ve farmaceutickém průmyslu a tak mě třeba pozvali farmaceutické továrny, byl jsem v státním ústavu. No a tam se jednou pamatuju, se týden byl u Hoechstu, což bylo u Frankfurt, obrovská továrna, no a teď v poledne a večer vždycky bylo maso samozřejmě, já přijel naspět, už jsem úplně v letadle špatný. A pak bylo tak zlé, jsem šel k doktorovi, no a ty mě rovnou odvezli, teda, že se mám dostavit na infekční oddělení mysleli, že mám hepatitidu infekční. Zkrátka moje játra tak obrovská, ty hodnoty byly, že mysleli, že to není jinak možné, než s infekční hepatitidy. A pak to najednou jsem jedl jako nemasitou stravu a za týden jsem šel domů, kroutili na tím hlavu. A to se potom opakovalo, než já to sám nevěděl. Prosím vás, to jenom mám, říkám. A pak bylo poslední, bylo jenom naštěpána při krůtě. Mně se po krůtě udělalo tak zle, se řekla, dost už maso nej. A od té doby je klid. Ale to se mezi tím je pár let. Jo? Čili ono si to řekne samo. Abyste jako nemyslili, že tady dělám propagaci veganství, vegetariánství, nebo tak. Ne, ono to takhle je. Jaké jsou výhody plynoucí z toho, že žijeme sattvický život, zvláště z hlediska učení Ramana Maharšiho? Sadhana, to je duchovní praxe, není něčím, co by bylo oddělené od každodenního života. Je, a prosím vás, to není. Nejsou hodiny meditace a pak dělám úřední činnosti, ne. Buď to dělám teda duchovní, pak ji dělám pořád, a musíte ji dělat, proto jste taky přišli na ten svět, protože jste v určitých, tam, kde jste, jste právě, kde máte být a nikde jinde a máte vykonávat to, co vykonáváte a kdybyste to neměli vykonávat, tak to nevykonáváte a přesto máte žít ten sattvický život, čili on to není jednoduché, to nikdo neříká. Není tedy něčím, co by mělo být oddělené od každodenního života. Je možné si k tomu položit několik otázek. Jsem plně ukázněn? Jsem odpovědný za vše, co činím? Ovládám své smysly, impulzy a touhy? Vedeme-li sattvický život? Pozor, teď, když řeknete teda, že ne, tak tím seš teda hochu odepsaný nebo holka odepsaná, tak to zase ne. To vůbec z toho nevyplývá. Neexistuje to teď. Všechno je proces. Ale záleží na opravdovosti. My jsme si řekli, co vám stojí za to a co nestojí za to. Stokrát padnu a stokrát stanu. No a? Vedeme-li sattvický život, pak nám to pomáhá si vzpomenout na Boha, nebo i zapomenout na Boha je snadné. Například, když se napijeme nebo něco jíme, je možné to učinit s tím, že si uvědomíme, že to, co jíme nebo pijeme, stejně taky fyzické tělo, jsou Boha. Se vším tím je možné zacházet s velkou úctou a péčí. Prosím vás, péčí, nikdo neříká, že máte to odbývat. Když máte být nástroj, tak musíte o nástroj pečovat. Když nebudete o nástroj pečovat, tak víte, jak to dopadne. Sattvický život pomáhá, abychom si vzpomenuli na pravdu, která vyplývá z otázky, no kdo jsem já? Správný způsob života aspiranta míří k tomu, aby nepůsobil škodu nebo byl odpovědný za ublížení živé bytosti. To znamená, že nezabíjí za účelem pojídání nebo nošení. To je ahimsa. Nespůsobovat škodu. Správné žití dává víru v to, co činíme a je správné, že se chováme dle dharmy. Když toto víme, může se v nás rozhostit mír, i když každý den nuceni bojovat, abychom činili správná rozhodnutí. Život se tak stane tiší. Všechno naše snažení můžeme vykonávat s láskou. Když žijeme podle sattvických zásad, pak to dává pocitovat, že Bůh, ne my, ovládá život a že to nás přivádí více k němu s tím, že my nebo já nejsme konající. Tamasický život je žití v temnotě a nevědomosti. Rajasické žití je plné vášně a neklidu a připoutanosti. Sattvické žití je v čistotě a míru. Je nesnadné vést sattvický život? Vůbec ne. Může být plný, a můžu vám říct, že tak je, plný radosti. Důležitá rozhodnutí se dějí jaksi sami od sebe, bez zahrnutí vašeho vlastního já, a tím zbývá více času k prohloubení duchovní praxe. Někdo může mít názor, že v ukázněném životě se vytrácí veškerá radost života. Pravdou však je, že vede k větší radosti, k hlubší vnitřní radosti. Ramana Maharshi neučí jen zkoumání života základní otázkou, kdo jsem já, ale také učí, jak nalézt nejvhodnější prostředí, ve kterém otázku můžeme položit. Tak, tolik bych řekl k tomu gunám a cestě Ramana Maharshiho. Kdo by měl bych doporučoval teda velice, ačkoliv je to takové, dělat si propagaci sám, je takové, však to chápete. Ale neexistuje jiná knížka, než Poznáváme své já, vypadá si takto, kde je o gunách a praktickém zacházení s gunami, s tendencemi toho času velice podrobně pojednáno. A nelze ji číst, ale lze ji jedině studovat. Ale vyplatí se vám to v tom, co jsem vám řekl, že nastane stichnutí vaší mysli a s hlubším prožíváním všeho, co se okolo vás děje. To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Pokud máte nějakou otázku, pokusím se rád na ní odpovědět. Ano.
Já bych chtěl zeptat, jestli se dá chápat, když se o nějakém člověkovi říká, že byl svatý a to, že je svatý, tak jestli je to totéž, co v tom kontextu řekněme východních náboženství znamená to, co člověk realizoval, nebo člověk, který realizoval.
Není špatná otázka. Světec a mudrc. Vy tady chcete hromady rovnitko, jestli světec a mudrc, ano?
No, já se ptám kvůli tomu, když tu třeba něco od svatého Pavla.
Ano.
Tak vlastně se ho potřebuje vlastně toho člověka, jako nějakým způsobem se na něj dívat. A tak jestli se na něj dá dívat touto typu perspektivu. Řekněme, že začíná chápat, co znamená, když člověk realizuje v tom vašem pojetí a jak to souvisí vlastně s tímhletím, jako řekněme, ne východním, ale řekněme křesťanským prostředím, nebo křesťanskou terminologií v podstatě.
No, dá se usuzovat z prohlášeních svatého Pavla, že tam překročil svou osobnost naprosto. A že mluví o Kristu v nás, že ne on koná, ale Kristus v nás. Či on naprosto to ego přerostl, nebo tedy to ego v něm přestalo být. A to je podmínkou realizace. Protože skutečně nemůže realizovat ego. Ego nikdy nemůže realizovat. Ego je vždycky sobecké, nemůže být jiné. Nevytýkejte mu to. Je to výborný nástroj, pokud je satvicky harmonizovaný. Já taky jinak nemůžem. Ale já myslím, že u Pavla se najde mnoho míst, které ukazují, že přerostl naprosto v vlastní, tedy svou osobnost, a že nebyla už. Ano? A to je typickým a podmiňujícím znakem toho, že realizoval to nadosobní, nebo řekněme neosobní troj života.
Takže tedy vlastně ten terminologii východní, jak si skrze osobního átmana nějakým způsobem překročil ten brahma, jaksi neosobní brahma.
No počkejte. Neosobní brahma. To máte, to není docela správné, to, co jste teď řekl. Realizace Atman je realizace tedy toho svrchu, to je to, co člověk může skutečně, která bytost může teda dojít, ano. To znamená, že se přes ten stav, o kterém jsem mluvil, že tedy ego přestává existovat a přestává existovat a realizujete nadosobní nebo teda neosobní, teda realizujete božství. Atman je božský naprosto. A to je tedy pod vládou svrchovaného pána. Pána vesmíru. No. A to je zajisté tedy to božské. Jak, kdy bytost realizuje Atman Brahman, to znamená tedy rozpustí se v, když už jste to teda načal, rozpustí se v jakoby řeka v moři, či ještě je nějakým způsobem jako dokonalá bytost činný, je otázka jinou, ale ta nás nemusí trápit. Ano? Prosím. Má někdo jiný nějaký dotaz? Ano. No, to když byl sběratelem, sbíral jenom rostliny, to nic jiného. No, to byly sběrače rostlin původně, to se obecně uznává. A pak teprve později snad nějaký ten ký nebo co. No. Ale napřed to byly sběrači a taky ještě jsou za některé kmeny.
Tam slepý střevo je vlastně důkazem toho té vegetariánskosti, protože to prodlužovalo to trávení, že jo? Třeba zajíc má mnohem delší to slepý střevo. Takže tam ty formy, řekněme, z přechodu do té savany, tam to bylo vyloženě ta výležravost a pak se teda přešlo tomhle s ohledem na ty náročnosti a s příchodem do pledových teprve nastupovala ten druhý zdroj.
To promluvil tedy přírodovědec, jak vidíte, takže... Děkuju. Máte někdo ještě nějaký dotaz? Prosím vás, já hlavně mám jednu věc, teda ještě a pak už vám dám pokoj. A to je opravdu to zakotvení ve vás, abyste dovedli, to všechno je hezky, to je povídání a krásně, a ten to dělá tak a tak a sebezkoumání a podobně, ale někde musíte začít a to je tedy, začněte tam, kde pociťujete radost, kde pociťujete smutek, kde pociťujete hněv. Začněte to místo pozorovat a začněte, jak to, že to tam vzniká to místo, a to je, pochybujte o tom. Nevlitněte na to hnedka. Pochybujte, jestli to opakovaně to místo je stejné pořád, ano. A to je prvopočátek. A když teda to zjistíte, že to opravdu tam teda je to místo, existuje, že ty vystupují, jak jsem vám říkal, že to je někde tady, tak si to, ale pochybujte o tom, prosím vás, ho nevěřte. Protože vy jste polem jediným, který teda to určuje a který to pozoruje a nikdo jiný. Tak nastane cosi, co nemůžete odepřít. A totiž, že vy, subjekt, pozorujete objekt, tu radost. Když to do té doby si myslíte, že radost jste vy. A vy, já, pozoruje hněv a jak se vzteká zlobí, když to do té doby jste myslíte, že se vztekáte vy. A potom je ta otázka, kdo jsem já, úplně něco jiného. Pochybujte o tom všem, ale dělejte toto. Zkoušejte to. Jak to je tedy? Ano, no, ta opravdovost toho úsilí, jak říká Ramana, je zapotřebí. A když teda se vám to podaří jednou zachytit tu radost, hněv nebo podobně, tak je, máte velkou pravděpodobnost, že jste našli to místo, odkud to lze pozorovat. A tak se toho držte a znovu a to opakování vede k mistrovství. Ale to má konkrétní, tam je ten subjekt-objekt. Když to my, všichni jenom subjekt-objekt, samozřejmě. A teď najednou ten subjekt kouká na v sobě, že má objekt, o kterém myslel, že je subjekt. Ano? Rozumíte tomu? Prosím.
Musím se zeptat, jakou trvalo zvolit strategii, jakou mám se tázat způsobem, jako proč se cítím třeba nějak, nebo proč...
Ne.
A nebo proč mám, nebo já mám, nebo jakým způsobem...
To je vaše věc, to je naprosto vaše věc. Ne. Teda, já nevím, co chcete. Chcete poznat své chování, svůj charakter, skladbu vašich tendencí, rajasu a tam, nebo nechcete. Chcete-li? No tak to pozorujte, ale ptá se nemusíte vůbec. Ne, tam jde o vaše pozorování. A jak vám říkám ovšem, abyste věděli, co to pozorujete, tak to je všechno uvedeno tady v tom, poznáváme své já, čili tam jsou všechny ty praxe, ano, a jako zároveň i ta teorie, čili je to, no, neděláte žádnou malou věc. poznáváte své, co já. A to je taková anonymita, která žije jenom v příšeří. Jak na ní svítíte, ta je světloplachá. Ale ptát se nemusíte nic pozorovat. Já vám taky říkal, že se pozoroval. To potom až se můžete ptát, jo. Ale jenom, to jsem jenom nadhodil tu otázku o tom, kdo jsem teda já, jo. Ale na začátku pozorovat. Pochybujte o tom, ale běžte potom. Ano. Dobře. Není nad pozorování. Kdo se ptá co? No ptá se ego na co? Má ego vůbec nějaká tendence, žádná tendence ve vás nemá zájem, aby se odkryla. Chce hněv, abyste ho poznal. Chce cokoliv ve vás chce, aby se... Ale když začnete pozorovat z intelektu, sattvického intelektu, o co se jedná, tak to buď to ve vás budí zájem, a nebo nevzbudí zájem. Když nevzbudí, no nic se neděje. Tak žijte dál, a nebo vzbudí zájem, a pak teda to safra to stojí za to. Ale nic jiného vám nemohu na to říct. To je každého věc, co jsem říkal, co stojí za to, abyste tomu dali, to opravdu stojí za to. Tak to chci dosáhnout. Ale když žiju tedy život, že to je fuk hlavně, že přežívám, no mám odměnu svou. Nikdo vám za to nebude nadávat, protože jenom vy sami berete za to odměnu. Prosím. Jestli nejsou žádné otázky další, tak prosím, bylo mě potěšením vás tu vidět. Přeju vám všechno dobré. A také to, abyste rozpoznali, co stojí za to a co za to nestojí. Co taky je velice dobré je, a to teprve je, když se teda poznáte, co stojí za to, že se přijmete. Přijmete se, nebo se nepřijmete. Přijímáte se. Jste sami, jako berete se. Nebo máte výhrady. Chtěli byste být jiní, teda někým jiným. prvé řadě se musíte přijmout, kde to vybavení jste dostali do tohoto vtělení. A jestli to neberete, tak jenom jste teplaný protest, který nikam nevede. Ale změnit se můžete, to ano. K tomu máte prostředky. Ale berte se všemi chybami a jdu na to. To je důležité. Nejít si na nervy. A kdo si jde komu na nervy? Já vám moc děkuji za vaši přítomnost.